KPLR Azatlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Bugün 2010 yılın yanvar ayının 11'i heptenin düşenme günü. Türkmençilik ve bizim konuşlarımızda adlı programlarımızda başlamazdan odal günün ve sağadın haberler bilen tanış olun. Olar bilen sizi men Muhammed Tahir tanıştırıyorum. Odalı haberlerin kıskaca mazmunu bilen tanış olun. Kırgızstan'ın önkü korunmak ministeri azatlıktan mahrum edildi. Gürcistan'ın Suudi harbi fitnecileri türme tutsalını hüküm etti. İran'da tutsak edilen zinan bilen bağlı Suud dinlenişigi şembe günü başlanır. Endi şu ve böyle haberlerin de olarak mazmunu bilen tanış olun. Kırgızstan'ın harbi Suudi önkü korunmak ministeri İsmail İsakobi korrupsiya ve öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalananlıkta ayıplap, şu gün 8 yıl azatlıktan mahrum etti. Ol ayrıtıynam, kalp dokumentler esasında harbi yolbaşları yaşayış cahibilen öpçün etmekte ayıplanıyor. Korrupsiya ve beyleki maliye beydüzgünçülükler barada ona karşı yönkeleyen ayıplamalar Suud tarafından reddedildi. Bu barada Suud'un kararı ıglan edilenden sonra Suud'da şu gün eden çıkışında İsakov ayıplamaların siyasi ehenglidigini malum etti.
Bundan keyin jalpy el ushunday körüştürgü qaydiger men oylayman mamlek qılbasa kerek.
Eger şeyle davalara Qırğızstanda hiç kim bipana qarap bilmez. Eger biz bu eziyeti öz milletine qarşı alınıp barlayan siyasi repressiyaları we öz ilatının qarayışını reddetmek siyasetini şu gün toxtatmasak ertek gün qatı geç bolar dep Isaqov aytdı. Isaqov Qırğızstanın prezidenti Qurbanbek Baqiyevin Yaqin yaranı bolup ol 2005-nji we 8-nji ýylların aralygynda ýurdun gorunmak ministri wezipesini berjä edipdi. Habarlardan ma'lum bolşuna görä Gürjistanyň Suudi bu ýurtda amala aşyrylan harby gozgalanyna gatnaşan adamlary ençe ýyl möhlet boýunça azatlykdan mahrum etdi. Şol waka may aýynyň başynda paýtagt Tbilisiniň ýaqynynda ýerleşýän Muhvani tank bazasında bolupdy. Şol gozgalanyna gatnaşan adamlar 3 we 15 ýylyň aralygynda dürli möhlet boýunça türme tutsalyny hüküm edildiler. Bu gozgalan 2008-nji ýylyň awgust aýynda Ortet bilen Gürjistanyň arasynda bolan çaknaşykdan soňra prezident Saakaşwili garşy başlanan protestleriň izýanyna gabat gelipdi. Gürjistan bu gozgalany Ortetiň goldap ony maliýeleşdirenligini ma'lum etýär. Moskwa bolsa bu aýplamany reddedýär. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlamızı devam ettiriyor. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili, Respublikan Partiyası'nın senatörü ve Amerika'da en son kuvvetlik geçirilen prezidentlik saylarına katnaşan John McCain'a Gürcistan'ın milli kahramanı dilen silahı uçurdu. Gürcistan'ın prezidenti Saakashvili, Karadeniz'de yerleşen Batumi şehrinde geçirilen şolda barada 2008-nji ýylda Ortet bilen Gürcistan'ın arasında bulun çaknaşıkta Tbilisini koldanlı uçin John McCain barada mahabatlı sözler hem aytdı. İran'da iyun ayında geçirilen prezidentlik saylovlarından sonra içarlık edenlikte ayıplanıp tutsak edilen Fransiyalı zinan bilen bağlı Suud dinlenişiginin son kitapkure şembe günü geçirilir. Adazalyan zinanın aklavcısı Muhammed Ali Mahavedi Sabit özünün Kaluta reise karşı yönkeleyen ayıplamaların yatırılacaklarına umid ediyenliğini məlum etdi. Məlum olşuna görə 24 yaşındakı reis 12. iyunda İranda geçirilen saylovlardan sonra İranın hükümetini aqdırmağı Günbatar tarafından edilen sinanşığa qatnaşanlıqda ayplanýar. Reis bilen bağlı başlanan bu Suud dinlenişigi Fransiya bilen İranın arasında dartqınlığın artmağına sebep bolupdy. Azatlyk Radiosynyň gazak gullanyň maglumatyna görä Qazaqstanda tutsak edilen jurnalisti goldap geçirilen protesti guramalaşdyranlykda ayplanyp tutsak edilen 3 adam bilen bagly Suud dinlenişigi başlandy. Ma'lum bolşuna görä mundan özel tutsak edilen jurnalistiň aýaly Roşan Esergepova ady sanap alınmadyk oppozisiýon topary Alganyň ýolbaşçysy Vladimir Kozlov we jurnalistleri goramak boýunça hökümete degişli bolmadyk toparyň ýolbaşçysy Ruzlana Tavkina bi-kanun protest gurnanlykda aýplanýarlar. Aýdylyşyna görä 6-njy ýanwarda Almatynyň merkezinde jurnalistler öz profesional işleri boýunça tutsak edildiler diýilen listopkalar asylypdy. Hormatly dinleyijiler, siz gün efirde günün habarlary bilen tanış boldyňyz, olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Biz öz gepleşiklerimizi devam ettiriýäris.
Salam, hormatly dinleyiciler. Bizim qonşularımızda atlı yürüyüşü gepleşigimizde başlayar. Bugünkü programamızda Qazaqstana 500,000 qoğuraq Uyğur bosqınının getirilecektigini, Qazaq yaşlarının qarşıdığı arasında tayyarlanan qiyini, Tajikistan İçeri İşler Ministerligi ilat bilen qoğuqatnaşıkta bolmağı, öz işgärlerine tapşırandığı haqqında tayyarlanan maglumatı, şeyli de Oğunstanın milli qoşununu dikeltme qoğrunda edilen işler barasında Türkmen polkovnigi Adil Qadir bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläp bilersiňiz. Tolqularymyzda galyň. Qazaqstana 500,000 qoğuraq Uyğur bosqununun getirilecektigi barasında yurtta yayran gep gürrüňler. Qazaqstanly ýaşlaryň arasında näraziligiň döremegine sebäp bolupdyr. Üstümizdäki ýylyň 9-njy dekabr güni Qazaqstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew bosqunlar barasında kanuny gol çekipdi. Şondan soň Qazaqstanlaryň arasında ýakyn arada ýurda Şinjandan 700,000 gowrak Uyğur bosqununyň getirilmeginiň mümkinligi hakynda dürli gep söz aýdylyp başlapdyr. Yerli köpçülükten habar terişteleriniň wekilleri bolsa 17-nji dekabr güni Almaty şäheriniň merkezindäki Respublika atly meydanında Qazaq ýaşlarynyň Uyğur bosqunlarynyň kabul edilmegine garşy näraziýlik aksiýa çykjakdygy barasynda habar berdiler. 17-nji dekabr güni Respublika atly meydanyna 3,000 gowrak adam toplanypdyr. Näraziýlik aksiýasyna çykan jemgyýet wekili Muhtar Şahanow we Qazaq oppozisiýasynyň liderleri ýaşlardan dürli provokasiýa berilip, Qazaqstanda milli gapma garşylyklaryň ýüze çykmagyna ýol bermedlige çağıryptyr. Ýylatyň arasynda dürli provokatorlar bar. Düýün kimdir beri Qazaq ýaşlarynyň arasynda spirtli içimlikleri dargatypdyr. Uyğurlara garşy göreşeli, uyğurlary qıralı diýen ýaly çağırışlar edipdirler. Bu näme diýeni boldy? Biz Qazaqstanda ýaşaýan beýlik millet wekilleriniň dilini we dinini hormat etmeli. Biz ýurdumyzda milletlerara gapma garşylyklaryň peýda bolmagyna ýol bermeli däl.
Uyğurlara garşy köterme, uyğurlardy kıraýyk diýen meselelerdi.
Diýip Muhtar Şahanow aýtdy. Şeýle de Şahanow meýdana toplananlardan, hususan Qazaq ýaşlarynyň öýlerine gaýtmaklaryny haýyş etdi. Bu näraziýlik aksiýasyna gurnan adamlaryň özlerini jogapkärçiligi çekmeli. Häzir men bar ýeňide ýüz tutup imam Qurhany okap bolýança öýli öýüňize gitmegiňizi soraýaryn diýip Şahanow aýtdy.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
Şol bir wagtyň özünde synçylar beýle provokasiýalaryň gaýtalanjakdygyna howatyrlanýarlar. Şonuň üçin 17-nji dekabrdan yerli hukuk tertibini goraýjy organ wekilleri Almaty şäherindäki ýagdaý öz gözegçiligini alypdyrlar. Ýatlatyp geçýär. Qazaqstan bosqunlar barasynda kanun kabul eden 4-nji döwlet hasaplanýar. Mundan öň Türkmenistan, Täjikistan we Qyrgyzstan şol kanuny kabul edipdiler. Häzirki wagtda Qazaqstanda takminan 4,400 bosqun we 150 sany başpena gözleýän raýat ýaşaýar. Gepleýär Azatlyk radiosy. Biziň goňşylarymyzda atly ýörüýte programmamyzy dowam etdirýäris. Täjikistanyň İçeri işler ministri Abdurahim Kakharow 19-njy dekabr güni respublikadaky milisiýa işgärlerini ýüz tutup, ýylat bilen gowy gatnaşykda bolmagy çağıryptyr. Bu hakda ministrligiň metbuat gullugynyň işgäri Abdurahim Umaryon şeýle diýdi.
در این وخوری مسائل برای برطرف نمودن مشکلات جویداشته کارمندان این بخش مساعدت میکند.
Bu duşuqda militsiya işgərlərinin işində bar bolan kəbir kemçiliklər analiz edildi. Cəmiyyətdəki cinayətçiliğin önün almaq və rayətlərin qovpsızlığını üpçün etmək maqsadında militsiya işgərlərini ilat bilən işləmək haqqında dürli tapşırıqlar verildi. Şeylədə ministr militsiya işgərlərinin önü bilən ilat bilən qovuq atnışıqda bolmağı talab etdi deyib Təcikistanın İçəri İşlər Ministerliğinin Metboğut qulluğunun İşgər aytdı.
Mavridi təhlili barası qərar gəldi.
Onun sözlərinə görə İçəri İşlər Ministerliğinin militsiya işgərləri bilən məsləhətində əsası ünüs bu ministerliğin işgərlərinin ilat bilən qatnaşığını qovu yolu qoymağı qönüktürülübdür. Şunu belə keçməli sonqı dövrdə cəmiyyətdə militsiya işgərlərinə görə köpçülüğün ınamının yoxduğu belli. Özünü zöhrə deyib tanıştıran denan bu varadı şeylə deydi.
Orqayız bo'lmasa, tanish bilish bo'lmasa, ishingizni behuda yugur-yugur ko'p bo'ladi-ku.
Hozirgi vaqtda agarda orqangda odaming bo'lmasa, yoki tanishing bo'lmasa, hech zot elingdan kelmaydi. Shuning uchun militsiya ishkarlarini hech kim inonmayar.
Vabshe tunuvchimmi? Ishonch yo'q.
Zuhra militsiya idoralarini ko'p ishining tushundigini va ko'p yaqdayda problemasining cho'zilmagi uchun militsiya ishkarlarining ondan pul sorandıklarına aydiyar. Qoloyda orsiyette işləp gelin Dilber adlı denan orsiyette adamların köp yağdayda hukuk problemalarını militsiya edaralarında çözgendiklerini aydıp təcik militsiya işgərlərinə inanmaq bir yan dursun adamların olordan problemalarını gizlemeyi çalışyandıklarına aydiyar.
Kurmalarda, otunlarda, masalar, insansiz kırganlarını masalar eşitkanıydı.
Özümün hiç vaxt militsiya işgərlərini işim düşməndi. Emma bizim militsiya işgərlərimizin ayarları, qıyızları militsiya edarlarında zorlandıqlarını eşittim. Sonun üçün men onları yigirin yərin.
Militsiyalardan nəhsatlan gəlmaz.
Deyib Dilber Aydiyar. Telekeçi Umidjan olsa Merkədadi yurtlarında hukuk tertibini qoruyucu edaraların işgərləri bilən Tiz-tiz yüzbe-yüz bolyandığını ve bu yurtların ehlisin dedi. Adamların militsiya işgərlərinə inanmayandığını, belki onlardan qorkyandıklarını aydiyar.
Şu militsiyalara köpincə pul tapış üçün formasından faydalanır.
Militsiya işgərləri pul qazanmaq maqsadında köp yağdaydı. Militsiya geyiminin peydalanıyarlar. Adamlar militsiya işgərlərinə inanmayarlar. Belki onlardan qorkyarlar. Militsiya işgərləri hər bir zadı baxan edib, cərimə salmaqlar mümkün. Şonun üçünəm köpçülük onlara inanmayar deyib, Umidjan aydiyar.
İşonmaydı militsiya, dərəşə straf bulunuşu mümkün.
Təcikistanın İçəri İşlər Ministerliğinin önkü işgəri Abdulla Habibov xalqın militsiya işgərlərindən qorxandığını belləb, bunun asıl səbəbini qarşısızlıq yıllarının davamında ministerliğe hukuk taydan soğutsuz, duş gelen adamın işi alınyandığında deyər.
Umumən, darborayı bilən dardoşların ixtisası kolmanda militsiya qorunmuz.
Bu militsiya işgərlərinin bilim dərəcəsini iş təcrübəsini yuqorlandırmaq uğrunda heç xeyli işin edilməyəndiginin nəticəsidir. Məsələn, militsiya işgərlərinin arasında yıl militsiyoneri, inqov militsiyoneri adlı yarışları qurnamaq ya da onları qıda dövlətlərinə, daşarı yurtlara təcrübə alışmaq üçün iyi vermək mümkündür. Amma belə işlər edilməyər, deyib önkü militsiya işgəri aydiyar.
Yani kursoy, tayor kılığı, mükemmel kılığı.
Emma Dushanbe şəhərinin yaşayıcısı Gülçehra Yaqubova bolsa, solar bar bolan üçün biz dinç və paraxıt yaşab oturuz deyər.
Tinçlər var, tinç deyimiz.
Analitik Şokırcan Hakimovun fikrinə görə İçəri İşlər Ministri ministerliğin tarixində birinci gedik militsiya işgərlərinin ilat bilən qovuq atnışıqda bolmaq baradaqı çağırışı bilən adamların militsiya işgərlərinə anamını arttırmaq göz önündə tutulan bolmağı mümkün deyər.
Vaziri Qoroy Daxili Tojikistan köşişkərdə istədər ki, dar məzmun və mahiyyəti, faaliyyəti.
İçəri İşlər Ministri militsiya işgərlərinin işinə təzəlik girizmək bilən onlara bolan ınamı qazanmaqçı bolyar. Mənim fikrimcə bu, öz vaxtında görülən çəri. Hukuk tertibini qoruyucu idaraların işgərlərinin əsası vəzifəsi həm cəmiyyətin asudalığını üpçün etməkdir. ilatın haq hukuklarını qorumaqdan ibarattır deyip qarashsız analitik aydiyar. Hormatly dinleyijiler, siz Täjikistanyň içeri işler ministrliginiň öz işgärlerini ilat bilen gowgatnaşykda bolmagy teklip edendigi barasynda taýýarlanan syny dinlediňiz. Biz öz gepleşigimizi Owgansanyň alynan maglumat bilen dowam etdirýär. Mälim bolşuna görä Owgansanyň armiýasyny gaýtadan dikeltmek üçin aladalar edilýär. Şol gurda dünýä jemgyýetçiligi, hususan hem Amerikanyň Birleşen Ştatlary we günmatar ýurtlary Owgansanyň Goranmak ministerligine kömek berýär. Owgansanyň milli goşununda türkmen ýaşlary da gullyk edýärler. Elbetde Owgansanyň milli goşununda gullyk etmek meýletindir. Owgansanyň Goranmak ministerliginiň düzüminde türkmen wekilleri azdyr. Polkownik Abdulkadir Owgansanyň milli goşununyň 11-nji diviziýasynyň bir bölümüne yol başçılığı ediyar. Ol Owgansanyň milli goşununda gullyk edýän türkmen ýaşlaryna hem kömek berýär. Polkownik Abdulkadir bilen bizin kabulda habarçymyz Şaýmer daňly Muraty söhbetdeş bolupdyr. Hormatly dinleyijiler, häzir şol gepleşigi siziň diqqatyňyza hödürleýär.
Özara uruşlar döwründe dağan Owgansanyň milli goşununy gaýtadan dikeltmek üçin aladalar edilýär. Owgansanyň milli goşununyň sany häzir 100 000 ýetipdir. Ve bu ýurdun harbi güýçleriniň sanyny 200 000 ýetirmek üçin çäreler görülýär. Owgansanda täze düzgün orta gelilberi bu yurdun armiyasında harbi kulluk etmek meyletindir. O harbi kullukçulara aylık tölenyer. Owgansanyň Goranmak ministerliginiň ýokary wezipelerine we harbi serkerdeliklerine hem milliýet hasabynda ofiserler kabul edildi. Ýöne Owgansanly türkmenlerden bu ýurdun ýaraqly güýçleriniň ýolbaşçy wezipelerinde işleýänler azdyr. Polkownik Abdulkadir harbi ugurdan tälim alypdyr. Ol Owgan armiýasynyň 11-nji harbi diviziýasynyň bir bölüminiň baş tutany bolup gullyk edýär.
Men ders okuyup devlette hizmet edip şul idaret tipanyň işliyor.
Polkownik Abdulkadir Owgansanyň dartgyly ýagdaýlar dowam edýän welaýatlarynda hem 6 ýyl hizmet edipdir.
Men 6 ýylda 8 Kandahar gulurdusynda işledim. Zabul welaýatynda, Hilmentde, Uruzganda 4 welaýatda 6 ýylda şu ýerde işledim.
Türkmen ýaşlary hem Owgansanyň milli goşununda gullyk edýärler. Olara özünün kömek edýändigini Polkownik Abdulkadir gurrunmaryar.
Türkmen ýaşlarynyň hem eskerleri bar, olara eskerlik edýä, şu urdy milliýe gelýä, olar bilen köp ýardam edýin. Olaryň nirde bolsa adresi bar, meniň telefonum bar, olara da köp kömegim degýär. Şamal taraplara köp gitjek bolýarlar, olara da elimden gelençe kömekleşýän şu türkmen oglanlara.
Ol prezident köşkünde hem gullyk edipdir. Polkownik Abdulkadir häzirki Owgan armiýasyna türkmenlerden kabul edilen ilkinji harbi ofiserdir.
Men şol owalin Owgansanda şol Resjomur Kerzey 1981-nji ýylda gelen pillasynda owalin bir degar waltym rutba meni Riyata Jemurda şular diledi. Şondan soň 8 ýyldan bäri şol döwletde işleýän prezidentim şu ýerde 2 ýyllap men Kerzeýin komandany kendeki gardynda işledim. 2 ýyllap Kerzeýin şol Riyata Jemur gardyny başlygdym.
Emma türkmenlerden ýekeje harbi ofiser bolandan soň özüniň käwagtlar kynçylyklara duş gelýändigini polkownik Abdulkadir aýdýar.
Kynçylygam bar, şonçalyk bizlere kynçylyk bar, bizleriň ýokarsetde bizleri gözleşer ýanak adamlarymyz ýok. Şo sebepden bizleri türkmenler az bolýar, öbürem ýekelýärler. Bizleriň hak hukukumyzy häli ýetişimiz ýok.
Şonuň üçin ol türkmen ýaşlaryny hem harbi ofiserlik boýunça täälim berilýän kurslara gatnaşmaga çagyrýar.
Gelip goşulsa şolar mana şu gülüm elhamdülillah akademi milli nizamysyna 5 nefer türkmen imtihan berdi. İnşallah imtihandan şans çykyp muwaffak bolup pirus bolsa şolar hem gelip okuýsa mana eskerlige dowatyrlar. Türkmen oglanlar şu bilen günmegünden ýaxşy bolup bary.
Gepleşigi geçirip adatlygy ýetiren kabuldan Şaýmerden ulamyrady.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen bizin goňşylarymyzda atly ýörüýte gepleşigimizi geçirip gutaryar. On taýýarlap diqqatyňyza ýetiren men Maýsa. Ýene-de efir tolkunlarynda duşýançak, hoş, sağ bolun.
Diyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum hormatly radio dinleyijiler, nowatdaky türkmençilik programmamyza başlaýar. Bu sapar türkmen däpleri, islam, olaryň arasyndaky baglanyşy kim türkmençiligin kökünin uzaklygy barasynda ýazyjynyň gurrugyny, ondan soň radio dramany diqqatyňyza öderler. Başda söz nowaty ýazyjy Aman Murat Bogaýewden.
Toy tutýanyň öňünnäk bastyrmanyň tey adamlardan ýaňyň berýärdi. Ýene de sähärimden Başta adamını ortaya geçip aydınlar edecekti. Adamlar toy tağımlı yurtuluşunu öğüleri gururunu kılıptı. Karışınmayan hikmet koptu. Bastırmanın törünü öğüde yer geyin ulu iki adamın birine oturan kişi öğüdünden bir iki metre taşkıttaki başı zor ak telleli, yığını ak yektay doğrulu, gelişikli uzun ak sakkallı, sorumasın da morludu, ne sana bildirip duran adama taraf oğusun attı da. Hedret sağlayın. Neyme sizden dinden çıktın çık, iyiden çıkma değilin nedir? Toya geldiniz mi? Moğollan kuvaydan, bakşin kaydan diyeceğindir. Ya da bakşin hayna neyse kalan yanını bilesin geldi de geleydin mi deyip kıkır kıkır gülü. Toy merkezi onaysız yağdaya düşüp suslanıp dümdü. Çünkü Moğolla piçin atlayan kişi de eser zamanı sparken rayon komitetinin ilçin meclisiyali Rekom'un birinci sekreter olup işleyen adamdı. Hedreti tahsil edilip yüzlerinden şu etrafın imamı değil. Rekom'un birinci sekreter olup işleyenin etrafın imamının yol sıkıp bu toya gelmeyi tutarlık değerli. Toy tutuyan o kısmın klastaşı değil. Hedreti tahsil edilip yüzlerinden imam kovunu bir yer yılgırdı. Sonundan parahat gurulaya uğradı. Yorlu sekreter, dime başardın, innem gayratın cemle de dinlemekte başardın. Üstözüne de hevra ettiğim toya veren mehruvan mehreke, sizin de bilmeli adınız değildi de cevaba karışman gururuna başladı. Cemaat yedinci asır der, milletimiz İslam'ı yedinci asırda kabul etti. İslam kabul etmeden onlarla Türkmen'in öz yol görürlüsü olupdur. Milletin eden bulumundan yaşayışından gelip çıkken deyip desturi urup adatı olupdur. Buların cemini Türkmençülüğüm diyemme ve öz oranı dürüst zattır. İslam'ın dinimizin kadı kanunlarının Türkmençülüğü deyip desturi urup adatı kavat gelmeyen hareti de azizel. Yine onu anıkmışlar. Merhumun 3-7'sini, 40'ını, mahlası, belli ürlerini bellemek Kur'an'ı Kerim'de yok. Merhum belli ullerin belli sadaka vermek Türkmen'in İslam'dan öngören urup adatı deyip desturi. Onun Türkmen İslam'da dinimde yok deyip merhum belli ullerini bellemeğini bes etmendir. Öngden gelen adatına erip merhum belli ullerini belleptir. Yönü ol şehitmek bulun men dininin yüze uğrayan diymendir. Bağır yoku öngkü adatını Diyat desturunu verza ettir, amal ettir. Yine dinden sıktığın sık, iyiden sıkma değil yani şudur. Ya da kurvarlık. O dinimizde de bağırlar. Yani kurvarlık kulları günahın dökmek için hinnilik sarlansa uçmak halkın ıslandığın o zorku diyat desturu adeti. Bir yerde de dinden sıktığın sık, iyiden sıkma değil yani öyle. Adamlar hinnilik sarlansa uçacağın için dinden sıkmaya. Hinnilli Balkan ahal vilayetlerimizde ins verilendir. Karınç vilayette ol, yok dihinde olacak. Ya da ortamak, günahını dökmek dinimizde İslam'da yok. Onunla halkın öz adatı deyip desturi. Adamlar ortamak için dininden çıkan yok. Ol bağırıyor, önden ölen adatını deyip desturunu verca ediyor. Şeyle zatlar yine de var. Yani onsuz dinden çıktın çık, iyiden çıkma değil yani. Neymeden kalanını inni düşündünüz deyip mereka evlendi. Her yerlerden her yerlerden cüda düşünüklü ettim Tanrı yalkasının yeni ses çıktı. Rekom birincisi bölün süllürüp dümyadı.
Yazıcı Aman Murat Bogaýewi dinlediniz. Nowatdaky radyo drama. Kerki-kerki çarılığındaki demir yol köpürtü ulanmağı verilerine gatı vegeniptik. Aşavat kerki yol osu otlusunun yolu dolup bizim köyütün nağ etrafımızı da yetiröydüptük yegen.
Hava yetti mi onsan?
Yok yetmedi.
Билет кишилеринин сөздөрүнөн чен тутсаң, тиядык көпүрдөн жолосу, отлусу бул олойду кечип билжек дәлмиз.
Сене бар умидимиз таладаңдын эген. Нем үчүн кечип билжек дәлмиз? Оң себебин айдыялар мый?
Унун себеби көп.
А көпүн бирин айтпак алы. Бизден башардыгымыздан пикир өрөдүк көрөлү, о нәзүрө хеңе келияка.
Эки урдун президентинин катнашмагына улы давара менен көп расылды. Эки президент диянмын бири Украинанынкы.
Onun bu köprüne ahil katnaşığı var egen, köprü Türkmenistan'ınkı bolsa?
Dayı, senim halis yurt içindeki malumatlardan bir haber alıpsın.
Men öyle işin olmasın, köprüyün gururun etsene.
Ol köprüyün Ukraylar kurdak erin, sonun için onların prezidenti davara katnaştı, yolsam kerkin ire, kiyevin ire.
Ha, baydanını düşündümem, kanakatlanımım. Neyem için yolu soğutlası amid ediyen sağ kenarını onun geçip bilmeyeke, son sebebin aydı.
İlçinde gürünlere göre köprünün binya tutulanına, türleri koyulanına, sonum relk düşelenine kemçilik koyarlıptır. Relklerin aşağına yumuşadıcı amortizasyon koyulmandır. Şol sevlikler düzedilmese onun yolosu otlusunu geçirmek hoplu musun?
Şey değilse ne yiyen?
Şeyle.
Beyle kolu kuruluşuklarda hovluk maçlık edilse sonunun kovuluk bilen kurtarmacağı belli ahirin. Ana, Orf Patsafi, Çercov Farap ağırlığını Önkasır'da demir yol köprüsünü kurdu. Yine 3. yüzyıllık o otlular giyice günün yıl katnaptı ura. Yoksa şu köprü kurularını hedirki yal teknika da yoktur.
Olay diyanın doğru dahi. Bilanın körü plan vakti çeli kuruk kutormalı ulanmağı bir millip yukarıdan verilen görkezmede olsa gerek. Yadınıza düşen olsa onun ve aşılmının yön çerçevde Türk doğullarımız kır sahını öndüren çaklanca kerhanı uruptu.
Ha yadıma düşüye, şu çektin çıkan sahabını şu makallar dayıdan krem yuvup dey. Akça adlandırlayan şu sahabının ödem akça dey.
İnni önk sahabının akça adı kalınla olsa sahabının ödem meleci.
Ay garaca deysen hem olmandır onu okuyadırkı sahabınlara. Şu sahabından getirsem dayıdan gözünün ağı köpeli veriyat. Hevavi ol köpürcüklerini okmuş, kri yuvup olanı okmuş.
İni gördün mü dayı, önkü kettiğimiz sol seyhi plan seni de açmağa barcak denmiş. Ol sene geçip bilmeyeceğine göz yetiren Türk doğullarımız, Türkiye'den tayyar sahını getirip seyhi işeden olupturlar. Önkü kettiğimizden onu ülttir. Açılış davranının sonu koha kalmağalı yazıptır.
Ay yegen taptın senem deniştirecek adını. Ola bir sahını öndüreyen küçücük kerhanı. Bugün olmasa ertir çıkarır ol sahını. O olsa üstünden yol olsulu, ağır yüklü oğutlular geçmeli köprü ahirin.
Gep kerhane ile köprünün ehmiyetini ya da tapavudunu değil. Yan kaydısım yal yukarıdan verilen buyruktu. Plan bayramı ya belli güne kavatlap, plan kuruşu tamamlamalı ile görkezmeden yurdunum ilatınım çekken azarı az küş değil.
Yine baydiyanın doğru. Yine bu zaten son gelmez mi kayıgın?
Gelir daha yönü onun için yurtta halk hakimiyeti gerek.
Hay, şolay diyanın tiyirak bir gelayet edi.
Gelir inşallah.
Sonunu bizim köytünün ağa getirabımıza, teyze köpürdün geçip aşağıda otlusan varar.
Elbette varar.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı ya da sorunuzu SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşüne hem yollap bilirsiniz. Yine bizden Aşgabat'taki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytalayarız 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Şunun bilen Türkmençilik programmamız geçirip kutarıyarız, onu nazar Hudayverdi alıp bardı, yeni de efirde duşuşayan çak, hoş, sağ olun. Gepliyar Adatlık Radyosu. Assalamu alaykum, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2010 ýylyň 11-nji ýanwary. Habarlar günnelig programmamy eşitdirmeden olan günün sagadyn täzelikleri bilen tanyşdyryar. Mikrofon öňünde Muhammed Tahir.
Ozaly habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanyş bolun. Kyrgyzstanyň öňki görünmek ministri azatlykdan mahrum edildi. Gürcistan'ın Suudi harbi pitneçleri tutsak etti. Amerikalı senatora Gürcistan'ın milli kahramanı diyilen siyle kavuşturuldu. Endi şu ve beylik haberlerin doğru rakmazmunu bilen tanış olun. Kırıstan'ın harbi Suudi önkü korunmak ministeri İsmail Saqobi korrupsiya ve öz ihtiyarlıklarından bir kanun peydalanyanlık dayıplab 8 yıl azatlıktan mahrum etti. Olar etinem Kalp dokumentleri sahasında harbi yolbaşları yaşayış cahibliğinin üpçünü etmekte ayıplanıyor. Korrupsiya ve beyleki maliye büyütüzgünçlükler bu arada ona karşı yönkeleyen ayıplamalar Suud tarafından reddedildi. Bu arada Suud'un kararı ıglan edilenden sonra Suud'da şu gün eden çıkışında Saqob ayıplamaların siyasi ehenglidigini malum etti.
Bundan kiyin jalpy el uşunday körünüştürgü kaydiger
Şeýle dawalara Kyrgyzstanda hiç kim bir park garap bilmez. Eger biz bu eziyeti öz milletine garşy alınıp barlayan siýasy repressiýalary we öz ilatynyň garaýyşyny reddetmek siýasatyny şu gün togtatmasak ertek gün gaty giç bolar diýip Saqob aýtdy. Saqob Kyrgyzstanyň prezidenti Kurmanbek Bakyýewiň ýakynda ýakyn ýaranyny bolup, ol 2005-nji we 8-nji ýyllaryň aralygynda ýurdun gorunmak ministri wezipesini berjaý edipdi. Habarlardan ma'lum bo'lishiga ko'ra, Gürcistan'ın Suudi bu yurtda amalga oshirilgan harbiy qo'zg'alonlarga qatnashgan odamlari incha yil muhlat bo'yicha ozodlikdan mahrum etdi. Shu voqea may ayining boshida poytaxt Tbilisining yaqinida yerlashgan Mohvani tank bazasida bo'libdi. Shu qo'zg'alonga qatnashgan odamlar 3 ve 15 yılın aralığında dürlü mühlet boyunca türme tutsaklarına hüküm edildiler. Bu kozgalan 2008 yılın Ağustos ayında ortaya bilen Gürcistan'ın arasında bulan çaknaşıktan sonra Prezident Saakashvili'ye karşı kurnalayan protestlerin izyanını kabat gelipti. Gürcistan bu ay kozgalanı ortiyetin koldap onu maliyelaştıranlığını malum etiyar. Moskva olsa bu ayplamanı reddediyar. Gürcistan'ın prezidenti Mikhail Saakashvili Respublikan Partiyasının senatörü ve Amerika'da en sonki gezek geçirilen prezidentlik saylovlarına katnaşan John McCain'e Gürcistan'ın milli kahramanı diýilen siýle gowşurdy. Gürcistan'ın prezidenti Saakashvili Karadeniz'de yerleşen Batumi şehrinde geçirilen şolda barada 2008-nji ýylda ortiýet bilen Gürcistan'ın arasında bolan çaknaşykda Tbilisini goldanlygy üçin John McCain barada mahabatly sözler aýtdy. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Havarlamady dowam etdirýärs. Germaniýanyň daşary işler ministri Guido Westerwelle-niň aýtmagyna görä, Yemende zamun alynan Germaniýanyň we Britaniýanyň raýatlarynyň nirede saklanýanlygyny Yemenli ýolbaşçylar bilýärler. Westerwelle öňden ýygnan edilmedik wezet boýunça şu gün Yemende bolup baryp, Yemene baryp bu ýurdun prezidenti Ali Abdullah Salih bilen duşundan soňra bu pikirini öňe sürdi. El-Qaida toparynyň Yemendäki bölüminiň geçen aý Amerikada bir uçary weýran etmäge edilen finansyň jogapkärçiligini boýun alandan soň ýurtdaky howpsuzlyk ýagdaýlary barada hem adatlaryň ýolbaşçylaryň pikir alýar. Ona garaşylýar. Mälim bolşuna görä Germaniýa Yemene iň köp ýardym edýän ýurtlardan biridir. Ol 2010-njy ýyllar boýunça Yemene 114 million dollar kömek etjekdigini ýygnan etdi. İranın daşary işler ministri Manuçer Muttaqi şu gün Siriýanyň paýtagty Damaskda bu ýurdun ýolbaşçylary şeýlede Palestinanyň Hamas we Livanyň Hizbullah toparynyň liderleri bilen duşýar. Siriýaly ýolbaşçylaryň aýtmagyna görä Muttaqi bilen Siriýanyň daşary işler ministri Walid al-Muallim we prezidenti Bashar al-Asadyň arasynda bolan duşukda Israil bilen Palestinanyň arasyndaky dartgynlyk we Irakda ýakynda geçiriljek saýlawlar barada pikir alyşarlar. İranlı bir diplomatın aýtmagyna görä Muttaqi aýratyna Hamasyň siýasy lideri Hadrat Mashal we Hizbullah toparynyň baş sekretary Hussein Al-Haj Al-Hasan bilen hem pikir alyşar. Oganistanda ýerleşýän NATO güýçleriniň maglumatyna görä gozgalanyşlara garşy alynyp barylýan çäreler boýunça Oganistanyň gün ortasynda bolan wakada 3 sany amerikalyk soldat wepat boldy. Hormatly dinleyijiler, siz güýen eferde günün habarlary bilen tanış boldyňyz. Olary taýýarlap okan men Muhammed Tahir. Öz gepleşiklerimizi dowam etdirýär. Radiomuzyň tolkunlarynda garyň.
Adatlık Radyosu kadırlı dinleyiciler, Havarlar Günlülüğü programımızı bilen gepleşimizi devam ettiriyor. Programmanın başka 25 minutunda Türkmen Gazi orsiyeti akıp başladı. Yononun bakası arasında malumat verilmiyor. 9 aylık arası kesilen gazın teyat akımı Türkmen iktisadiyetine, ilatın günlülük durmuşuna ne hil tesir getirir? Şu temadan tayarlanan hini bilen programımızın başında tanışırsınız. Teyatilin önü sirası, onun ideyanı Türkmenistan, ulu iktisadi vakaları bilen dünyanın köp yurdunun ünsünü özüne çekti. Daşartı dünya bilen qoğu katnaşıklar için yurdun içinde ne hil çözülmeli meseleler var. O Sovet devletleri boyunca ekspertin komentariyesini, Türkmenistan bilen İran arasındaki gaz katnaşıkları Tehran'a karşı sanksiyalara ne hil tesir getirir? Ekspertlerin fikirlerini dikkatinize hödürler. İran opozisyasının protesto aksiyalarına katnaşıp tutsak edilen İranlıların karşısına türmelerde ne hili cinayetler edildi? Şu temadan tayarlanan sin bilen tanışarsınız. Programmanı Praga'da studiyodan men Nazar Hudaýberdi alyp barýaryn. Geçen asırın aprel ayında Merkez Aziya Center turbasında bolan partlamadan soň Türkmen gazynyň orsiýeti akymy kesildi. Dürlü maglumatlara görä 5-den Türkmenistan her ayda 1 milyard dollar töweregi ziyan çekipdir. Täzeýin 9-njy ýanwaryny gün ortan ýanadan orsiýeti tarap gaz akıp başladı. Yononun bakası barasında Türkmen tarafım Gazprom'um maglumat bermiyor. Demirgazı uğurda gaz eksportunun başlanmağı Türkmenistan'ın iktisadiyetine ilatın günlülük durmuşuna ne hil tesir getirir? Havarçıyımız gözölün tayyarlan sıyınlı dinleli.
Demirgazı tarap gazın eksportunu başlamak bilen Türkmenistan ve Orsiyet energiya urundaki partnerlik statusunu tasdiklap, iki taraplyň gatnaşyklaryny hem özara bähwitli hyzmatdaşlyk häsiýetine hemde halkara energiya bazarynyň döwre laýyk ýagdaýyna gawat gelýän dereje çykaryarlar diýip Türkmen medpowatynda çap bolan maglumatlarda bellendi. Türkmenistan ro internet saýtyna görä 9-njy ýanwarda Türkmen gaz döwlet konserni döwlet abat deriýalyk gaz magistralyna eksport üçin tebigi gazyny aktyryp başlady. Türkmenistan'dan Orsiýada gazyň aktarylyp başlandygyny Gazprom'un resmi wekili Sergey Kupriyanov Azatlyk radiosyna telefon arkaly tasdiklady. 2009-njy ýylyň 22-nji dekabrynda Türkmenistan'ın we Orsiýadyň prezidentleriniň Aşgabatda geçiren gepleşikleriniň dowamında Türkmen gaz döwlet konserni hem Gazprom kompaniýasy gazyň söwdasy bolan uzak möhletden ulalaşyga ütkötmeleri we goşmaçylary girizipdi. Taraplar arasynda gelinen ulalaşyklara görä Gazprom ýylda 30 milliard kubometr mukdarda Türkmen gazyny satyn almakçy. Gazyň bahasy Ýewropanyň gaz bazaryna dolary laýyk bolar diýip Gazprom'un resmi maglumatlarynda aýdyldy. Emma Türkmenistanyň Orsiýada satýan gazynyň bahasy barada tahkik maglumat berilmendi. Azatlyk radiosy bilen söhbetde bolan Gazprom'un resmi wekili Sergey Kupriyanov Orsiýadan Türkmenistandan satyn alýan gazynyň bahasy barada maglumat bermekden boýun gaçyrdy we sebäbini munyň kommersiýa informasiýadygy bilen düşündirdi. 2003-nji ýyldan beri Türkmenistan bilen Orsiýa arasynda bar bolan 25 yıllık gaz ulalaşığında Orsiýadan Türkmenistan'dan alýan gazynyň mukdaryny ýylda artdyrmak göz öňünde tutulupdy. 2009-njy ýylyň aprel aýynda ýurtlar arasynda gaz söwdasyny üçin edýän Orta Aziýa merkez gaz geçirjesinde partlama bolup gazyň aktarylmagy bes edilýänçe Türkmenistan Orsiýada ýylda 50 milliard kubometr mukdarda gaz satýardy. Bu bolsa Türkmenistanyň geçen ýylky gaz önümçiliginiň 3-den 2 bölegini Orsiýadan bolsa öz önümçiliginiň 10-dan 1 bölegini emele getirýär diýip Trend as internet sayti bellidi. Hutqazın baxasının taraplar arasında geçen yılkı dava ve gaz yodasının 9 aylap toxtamağına sebep bolunduğu çak ediliyer ve yurdara ilalaşıqta görközülen baxasının Gazprom için bähwitli bolmanlığı ediliyer. Vremen Vassiye gazetinin maglumatına göre 2009-njy ýylyň başında Türkmen gazi Orsiýet için her min kubometrine 375 dolara durup 3 ayın devamında Türkmenistan'a 4 milyard dolar muktarda girdeci getiriptir. Gaz yodasının toxtamağı neticesinde Türkmenistan'ın 8-9 milyard dolar muktarda ziyan çekenligi maglumatta çak ediliyer. Öz navatında bu arada Türkmenistan'ın xabar veriş serişdelerinde maglumat berilmendi. Türkmenistan'da girdeciler ve çıktıcıları şol sanda gazın veriyen girdecileri bu arada şu çaka çenli maglumat berilmen geliyenligini tinçiler hem belli yerler. Türkmenistanlı jurnalist Aman Murat Bogayev şeyle dedi.
Gelen girdeciler halk kutsuzluğuna mehelim ayağın derse ne yapın ediyor? Ne nesiliye, kazım nesiliye, oğlu huzur olma nesiliye devletin bir gözü.
Şol bıraktı da iktisariyetin açıq aydın bolmağının geliyen girdeciler hem çıktızılar var da mağlumatın köpçülük için el yeterli olmağının devlet pulunun maqtada layık sarp edilmeli ve neticede yurdun qadalı ösüşü için zerurluğunu bilermenler aydarlar. Devlet girdecilerinin ağlavı bölüğünü emele getiriyen qas yodatının Türkmenistan'ın iktisariyeti için ören olu ehmiyeti var. Enerji meseleleri onça Rumuniyalı bilermenden Sucio Türkmenistan'ın ortet bilen qas yodatının dikeldilmeğine yurdun qas girdecilerine qarashlydygy bilen baglaşdyryar. Emaul Hedrik wagtda yurdun e volontiyada uğurlarının we amalaşyrmak isleyen proýektleriniň girdeji getirip başlamak üçin wagtyň talap edilýändigini belliýär.
And to have just commercial agreements which of course are understandable.
Moskwadaky siýasy informasiýa merkeziniň müdiri Aleksey Mohin Türkmenistanyň ortak bilen gaz sowdasynyň dikeldirmegi Türkmenistan üçin ilkinji nowat ykdysady taýdan behwitli diýip hatap edýär. Ekspertiň pikiriçe, häzirki wagtda Gazprom Türkmen gazy üçin nakt pul bilen hatapplaşmagy ukypli we taýýar esasy partnyor bolup durýar.
Судя по всему, это действительно так. Россия сейчас готова платить живыми деньгами, и Туркменистан это устраивает.
Ортет пен газ сөйләсене дикелден Туркменистан көп орлы энергия стратегиясыны дәвам иттермекчедигене меңзер. Якында Хитая ва Ирана тарап газ кешерҗеләрне ише йөрдән Туркменистан Ортедә тарап газ актырып башлаган көннәрендә Набокко проектына катнашмага таярлыгыны һәм мәлим итте. Azerpress agentligine göre bu arada Türkmenistan'ın Azerbaycan'daki ilçesi Anne Mehmet Mehmedov Baku'da geçiren Metbuat konferansında aytdy.
Habarçymyz gödelin taýýarlan syýyny dinlediňiz. Täze ýylyň öň ýanyndaky hepdeler hem täze ýylyň başga günleri uly ykdysady wakalar bilen bagly Türkmenistan dünýäniň köp döwletleriniň ünsüni özüne çekdi. Şu temadan Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeskiýiň kommentariýasy bilen tanyşdyrýar.
Это внимание наполнено не только положительными нотами, но и тревожным ожиданием.
Şol ünüsler diňewir oňyn duýgulary gaplanman aladaly garaşmalar bilenem dolurly. Türkmenistan Hitai gaz turbasynyň açylmagy regionny siýasy ykdysady güýçleriň deň agramlylygyny üýtgeden esasy özgörüş hökmünde häsiýetlendirilýär. Ol aşawada diňewir gaz satyjy hökmünde däl, regionny esasy çözüji siýasy oýunçynyň baş rollarynyň birini berýär. Türkmenistan Hitai bilen dünýäniň arasyna baglanşdyrjy halka bolmak bilen ädim edim ulu güýje kuwata eýe bolýar. Şonuň ýaly ýene bir baglanşdyrjy funksiýany hyzmaty Türkmenistan ykdysady taýdan dünýäniň ýene bir döwleti bilen ýakynlaşmak arkaly öz üstüne aldy. Ol tutuş dünýäniň üns merkezinde duran Eýrandyr. Döwlet awat Seraf Hangeran gar geçirjisiniň açylmagy diňe bir ykdysady däl, siýasy ähmiýeti, siýasy esaslary eýedir. Eýran bilen gatnaşyk saklaýanlygy üçin buýsunyp ýa öwünüp biljek ýurtçugyn kugun barmak basıp sanaymaly. Bu yurdun töwereginnäki dartgynly ýagdaý diňe gapdallan syýinçi bolup galmadlykda Türkmenistan üçin potensial mümkinçilikler artdyrýar. Birleşen Ştatlar Orsiýa ýaly esasy oýunçylar Iran ugrunda Türkmenistandan gollaw almak isleýärler. Täwirin öňünde hem soňunda Türkmenistan bilen bagly bolan ýene bir uly iş Orsiýa türkmen gazynyň akyp başlamagydyr. Şeýlelikde iş ýüzünde gaz eksportynyň üç wurşlygy emele geldi. Yönü bunun gülen Türkmenistan'ın inisiyatifleri tamamlanmıyor. Aşgabat şol üç vurşluğu hat kuvvetli konstruksiya övürmek üçin mümkünçülükler aktarıyor. Şol kuvvetli mümkünçülüğü Türkmenistan Nabukka proyektine koşulmakta görüyor. Şol turvadan Türkmen gazi Orsiýetden sowa Evropa akıp biler. Türkmenistan'ın aktiv pozisyası dünyanın esası devletleri tarafından kollaw tapýar. Türkmenistan üçin emele gelen bu oňyn porsatlar, gollawlar hiç bir şertsiz hem bimöhlet dowam edermi? Daşary ýurtly müşteriler häzirki dören mümkinçiliklerin derejesini hyzmatdaşlygyny dowam ettirip bilermi diýip Posovet döwletleri boýunça ekspert Aleksandr Narodeski kommentariýasyny dowam etdirýär.
Не станут ли на пути этих возможностей и грандиозных планов трудности, связанные с несоответствием режимов обеих сторон?
Şol gowy mümkinçiliklerin ägir tulu planlaryň ýoluna iki tarapdaky rejimleriň biri-birine bapya gawat gelmezligi keterip durmazmy? Hatta Orsiyet, Hıtay, İraniyalı yurtlarım ıqtisadi ösüş üçün yurdun içerki durmuşunna käbir liberallaşmany amala aşırmalı bolupdy. Şol sanalın yurtların hükümetlerini yeterlik derecedeki demokrat atlandırmak ya baka vermek bolmak. Tersine Moskva, Pekin hem Tehran içerki durmuşunu has bir saklamağa taraptar. Eger ıqtisadi ösüş kalancak bolsan, yurttaki düzgünü biraz yumuşatmağa tarap hareket etmek verur. Orsiyet, Hıtay hem İran rejimleri şeylet ettiler. Ol yurtlarda köpçülüklerin havar serişteleri doğru sendoranın gözökçülüğüne deyip olmaz. Şol yurtların serketleri doğru petiklenen del. Grajdanlar yurttan çıkıvam iyidine gelivam biliyar. Orsiyette İran'a hatta oppozisiya ruhsat berliyar. Durmuşta belli bir derecede devlet kontrolluğundan kararsız olmak için şu yurtlarda uzayıpsız ama olsa mümkünçülükler var. Yurdun cemgeçilik durmuşunda Türkmenistan şeyle uzayıpsız mümkünçülüklerden ne açarak taştı? Liberal reformalar geçirmeden ulu iktisadi programmaları, planları doğru müşferde amala aşırıp olmayanlığına aşavat gözü getiriyer mi? Türkmenistan'ın içerki durmuşundaki ehli dağda bir devlet kontrolluğu devam etse, ahir sonu ösüş konsepsiyası öz özünün puca çıkıp bilir. Tezi yılda da adım hukukları bilen bağlı yağday yiti durur. Halkarı gumanitar kurumalar, Türkmen yolbaşılarının iktisadi inisiyativalarının göğünü hoş kalı, hayran kalı oturmakçı değil. Eğer Türkmen rejiminde liberal kovuşatmalar peyda olsa, aşavat bilen katnaşıkları östürmek daşarı yurt partnerlerinin ehlisine yengil düşer. Halkarı cemgeçiliği yurtta bari bir reformalar başlanır deyip umid ediyer. Yönü yolbaşıları da bir iş için vaktim, övrüm etmek için meydanım daralıyar. Aşavadın her bir teyze ediminden son, her bir inisiyativasından son, Niyazov diktatorasının miras koyun köp sanlı kadaganlıklarını, çeklendirmelerini saklap kalıp, aşavad özünü ne tip dünya açıp görküdür diyen sonra öğür boyuna kalıyar. Yalvarvam, güç bilenim, ayağı duş olan atı yürümeğe mecbur edip bilmersin deyip, Posovet devletler boyunca ekspert Aleksandr Narodeski komentariyasını tamamlayar.
Связанного коня не заставишь двигаться ни уговорами, ни силой.
Сез Посовет дәүләтләр буенча эксперт Александр Народескийның комментариясы белән таныш булдыңыз.
Türkmen sahli yaşlar Göktepe vakası var adı neyme bilyerler.
Bizim yaşlarımızın Göktepe'de olan tevoşvadak malumatları öğrençek.
Eysem Göktepe tragediyası yaş nesline ahili tesir etkiler.
Göktepe kalasının uğruşu bizim yaş nesillerimizi has tesir etkiler.
Yaşlar, eğer siz işte temalar kazaklandırıyamızı, bizim gebleşikimizi siz ikinci günü aşavat vakti bilin, akşam saat 8.00 veya 9.30 veya 3. günü iyirdin saat 8.00 veya dinleyip bilirsiniz.
Gepliyar Azatlık Radyosu Havarlar Günnelüğü programmamızı devam ettiriyar. Tiyazı yılın başında Türkmenistan'ın İran'a gaz aktıracak ikinci turvanın davarılı açılışı oldu. Devlet avat Seras Hangiran turvasının işlep başlamağı Türkmenistan'ın cemi her yılda İran'a 20 milyard kubometre gaz aktırmağı mümkünçülük verir. Bu turvanın işe girdilmeği Türkmenistan'ın daşarı siyasetine gün matar hem orfet bilen katnaşıklarına nehil tesir getirir. Bu meselede ekspertlerin dürlü arayışları bilen Almanya'da kabarçıyımız Tahir tanıştırar.
Türkmenistan'ın gaz pudağındaki İran bilen hizmettaşlığı iki komşu devleti inni ulu bir gaz imparatorlarını eğuriyer deyip İran'ın resmi haber agentliği İran'a haber veriyer. Bu agentlik Türkmenistan ve İran gaz imparatorları adlı makalasında sevdi iki komşu yurdun en ulu gaz resurslarını iyi devletlerdiğini belliyer hem de bu iki devletin gazının gelecekte gün matarı gaz bilen üpçün edecektiğini öne sürüyer. Şeyle de İran'a Türkmenistan'ın gazının günmatarı İran'ın üsülün qıysqa hem de gönü yorulun aktarılıp has ardan satılıp bilecek diğine ünsü çekiyer. İran'ın nevet gaz agentliği Şayna hem Türkmen gazını satın almaklığın dürlü tarafından İran'ın behvidine diğine belliyer. Fars agentliği olsa qonşi yurtdan gaz almağın peydasını onun ardanlığı bilen düşündürüyer. Hükümete yakın bu agentlik Türkmenistan'ın gazının her mün kub metri Hazır kuvvet 170 dolardan satın alınıyor deyip haber veriyor. Yönü Türkmenistan'ın gazının İran'a aktarılmağının Behbidi tarafını düğüvi, Washington'da yerleşen Jamestown Foundation uğramasının eksperti Vladimir Sokur bir neme başkaça düşündürüyer.
İran braucht dieses Gasvolumen meistens für das eigene Konsum.
İran 13 yıl mundan odol az möçörde bolsa da Türkmen gazını ilkinci gedek Orsiyadan gaz geçircisinden soğu yollan eksport edilmeyine şert döredipti. Neticede İran 1997 yılı ilkinci olup Türkmenistan'ın gaz baylıklarının üstünden Orsiyadan ağırlığını, yani monopoliyasını beusipti. İranlılar inni mundan odol dine Orsiyada aktarılayan Türkmen gazını haz köp meçberde satın alıyarlar. Bu olsa Orsiyada kahar gazabı düşürüyer deyip, düğübi Washington'da yerleşen Jamestown Foundation uğramasının eksperti Vladimir Sokur belliyer.
Die Hälfte des Volumens, das Gazprom jedes Jahr kommen hatte. Also das ist sehr wichtig.
Emma İranlı ekspert Dr. Human Peymani, Sokur'un bir fikri bilen ılalaşmayar. Peymani bu gazı geçirceğinin uzakluğunun bari yoğu 60 kilometrdiğini onun aktarılacak gazın hem dine İran'ın demirgazık regionunu üpçün edip bilecek diğini belliyer. Onun sözlerine göre bu gaz geçirciğinin ehmiyetini çiğişirip görkezmeli değil. Sebebi ol Türkmenistan'ı öz gazını günmatara aktarmağa mümkünçilik döretmeyer. Gali verse de bu orta iki yurdun arasında hiç çiğli resmi ilalaşığa kol çekilmedik.
Veli betor maşakas in masalike eftetar fadoğun katilindirar nabat bozuyor bozuk eberin ki kodak katilini besok.
İran'ın Türkiye'ye kurulan gaz geçirciden olsa köp meçberde gaz aktarıp bolmayar. Demek Türkmen gazını meselem Türkiye İran'ın üsülen aktarmak en tek mümkün değil. Yöne İranlı ekspert Peymani İran aktarılayan gazın Türkmenistan için ehmiyetli dini nıqtap şöyle dedi.
Hususun lülük konuni İran sonucaki mabut katilini İran ve Türkiye mişe.
Türkmenistan için öz gazının İran'ın özünü ulanılayanlığının ya da onun anırık başka bir yurdu aktarılayanlığının tapavutu yok. Haysi olunu da bu Türkmenistan için otuş. İranlı ekspert gelecekte Türkmen gazını günmatara aktarma için İran'ı şert dörüdülyenliğini nıqtayar. Ol İran'ı teyada uğurlayan Pars adlı gaz geçirici İran'ın gazını günmatara aktarma için uğurlayar diyer. Gelecekte Türkmen gazını hem şu gaz geçirici arkalı aktarmak mümkün olur deyip peymanı çaklayar. Dr. Human Peymani Ahmadi Necad'ın Türkmenistan'a saparına dine ver iktisat tayden üsüllük kadan mevcut edilen sinan çıktı yalli, eğitim siyasi tayden ada avrayı kadan mevcut hem edilen sinan çıktı yip, düğübi Washington'da yerleşen Jamestown Foundation uğramasının eksperti Vladimir Sokur'un aitmanı göre, Türkmenistan'ın İran maradaki siyasatları regionunu hem de halkara derecede bir tehlilik.
İran kan nicht isoliert werden. Verdi Mohamedov ist heutzutage sehr hoffi.
Sebebi Berdimuhamedov İran'a karşı girdilen iqtisadi sanksiyalari puja çıkarıyor. Berdimuhamedov günmatarda qovu qarşı alınıyor. Yönesi olur vaqtda onun Ahmadinejad bilen arası sad. Onsoñ Türkmenistan'ın alıp bariyan siyasatının neticesinde günmatarın İran'a karşı energiya uğrunda girdilen sanksiyalari puç bolýar deyip ol Türkmenistan'ın bu uğurdaq siyasatına baha veriyor. Vladimir Sokur Türkmenlerin bu uğurda öz behbitlerine kulluq etýänliklerini aýdyp bu tendensiyanı kollayanlığını bildirdi. Germaniyanın Orsiyet ve Gida Yoğurtları Varadaki İnstitutunun Merkez Aziya boyunca eksperti Alexander Rar, Günmatar Türkmen gazını satın almakta Orsiyet'ten Hıtay'dan hem de İran'dan iyide gazlı. Yöne ünlü Novat Günmatar'a yetti deyip belledi.
Almanya'da kavarçıyımı tahir dinlediniz. Geçen yılın iyun ayını İran'ı prezident aylığı geçirilip, Mahmud Ahmadinejad ikinci mühleti prezident ilan edilenden son, opozisyon kandidatların taraftarları Tehran'ın köçelerine protest demonstrasyalarına çıktılar. Hakimiyetler onların ençemesini tutsak etti. Hazır İran parlamentinde Tehran'ın önkü prokurorunun 147 tutsakı, yer, su, adık üpçünçülügi, medisina hizmeti yok türme geçirmege görközme verenligi, oların urlanlığı, tusaklardın üçüsünün şu türmede ölünlük üçün dinlençik geçiriyar. Bu arasında doğalar akmalumatlar bilen Akmurat Gürgönlü tanıştırar.
İran'ın parlamenti, Tehran'ın uğurki prokuroru Murtazevi'ni türmede ölün üç bendiğinin ölümüne cevap kerdiğini halk köpçülüğüne malum etti. Pıddalar hükümete karşı protestlerde tutuk edilipdiler. 2009 yılın Eylül ayında onların türmede ölünlüğü haber verilipdi. Parlamentin dergin otoporunun 10 yanvarda yayradan maglumatını Mortezevi protestlerdi tutuq edilirlerin 145'sinin türmüçün şertleri bolmadık kahrizek tutuq hanasına iyi vermege görkün ve vereni gaydılayar. Şol raportta bendilerin 70 kvadrat metri bolon otoqda saklananlığı hemen olara 4 gülab Hovanı soğuducu encamın yeterlikli bulmadıkçaydı. Şöyle de adıgini tem medisina verilmeyenliği de yöreti belleniyer. Bundan oğul prokuror Mortezevi, Kakası İran'ın siyasi elitesine yakin adım Ruhul Amini'nin oğlu Muhsen'in, Muhammed Kamerani'nin ve Emir Cevat Fer'in menengit keselinin ölünün hakkındaki raportunu parlamentin derine toporunun malumatı reddetti. Saylolardan sonra tutuq edilenlerin soroq edilmegine hem reformistlerin köpçülükte suzu çekilmegine Mortezevi esası rol oynadı. Ol sonra vazifesinden boşadılıp nişa karşı görüş edaranın başlığını bellendi. Oğulki prokuror Mortezevi tutuq edilenleri adatı türmeleri iyi vermegin deregine bende saklamağı yer cay ve beyleki şertleri bolmadık kehrizek diyen türme iyi vermege büyürük veriptir. Ol adatı türme bolma Uvartlayın tutuğuhana dihemim. Sonra Ayetullah Hamineyi'nin permanı bilen kehrizek yapıldı. Parlamentin diğerini okuluşan toporunun vekili Kazım Celali kehrizek türmesi neşe kaçakçılığını eden hoplu cinayetçilerin saklanayan yeri olanlığına itti. Parlamentin geçiren bağırlığına bendilerin zorlanınlığı hakkındaki mesele berk reddedildi. Opposisyon lider Mehdi Kerrubi kehrizekte kemir bendilerin zorlanınlığı hakkını ödüne şikayetin koşanlığına itti. Bendilerin aklavcısı Nesrin Situde zorlamak meselesinin doğru bağırlanmalığına ihtiyar.
Komite mardut de meclis ne mitone de çenene de ayresi gibi kone?
Parlamentin bağırla komiteti bu arada iş alp barp bilmez. Sebebi bu mesele varatına sudiya derne uyuşuna yetirmeli. Şuna ora Cenab Karubi bu aradaki farklarını cinayet uduna tavşırmalıqına aydıptı. Uzalı bilen bu iş suda geçirmeli ve dokumentleri şol sudun sudiyası varlamalı.
Bayağı dadgahı teşkil beşe ta in medarek der ihtiyar gazi residegi konende karar begire.
Parlamentin derne o komiteti alta adamının varat bulup oların arasında konservatörler hemen aramçıl deputatlar var. Oppozisiya saylovlardan sonraki protestlerde adından 80 adamının resmiler varsa 40'dan az adamının ölünlüğünü öğütürgerler.
Akmurat Gürgünlüğün dinlediniz.
Kadir dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na mağlumatınızı, havarınızı, yada sorunuzu, SMS yani mobil telefon arkalı hat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşağıdaki numarımız 8-66-18-50-45. Kaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu'yı giyici ünlü sizin hizmetinizde.
Qadırlı dinleyiciler saadları kesmeden son günün saadın havarları bilen tanıştırar. Programmanın ondan sonki 25 minutunda. 1. yanvardan Qazaqstan, Posovet devletlerin içinde ilkinci olup OBS'ye başlıklık ediyar. Qazaqstanın bir işten nehili umuditleri var, ol Qazaqstan'ı nemeler getirir. Şu temadan sayını, Ukrayna'nın prezidenti Viktor Yushchenko 5 yıl prezidentlik dövrünü şovsuz hasap etmeyer. Yushchenko'nın Azatlık Radyosu'na veren intervüsü esasında tayyarlanan sayının mazmununu dikkatinize ödürler. Gepleşik'in devamını Türkmen metodunu sayın bilen tanışarsınız. Türkmenistan'ın sağlığı saklayış sistemasına kâbir oğun işlerin bağırdığına karamazdan medisina hizmeti kâmilleştirilmeğe mətəç. Bu doğrusunda havarçımızın tayyarlan gepleşigini Oğanistan'ın prezidenti Hamid Kerdey tədi hükümetin düzümünü parlamente tasdiklemek için ödürlədi. Bir işte nəhili problemalar var. Şu temadan sıyın dinlərsiniz. Şelilikte hormatlı dinleyiciler saadları kesmeden son Muhammed Tahir günün sağadın havarları bilen tanıştırar, azatlığın tolkunlarına kalın.